karibuni tena katika sehemu ya pili ya hadithi ya Cinderella. Katika sehemu ya kwanza, Cinderella aliangusha kiatu chake akiwa anaharakisha kukimbia ili saa sita kamili isimkute akiwa katika jumba la mfalme, kwani nguo zake na viatu vya kumeremeta vingebadilika na angegundulika kuwa yeye ni nani. Tuendelee na sehemu ya pili ya hadithi hii ya Cinderella. Cinderella alipofika nje tu, kila kitu kilibadilika na kurudia hali yake ya zamani, na gari linaloendeshwa kwa farasi halikuwepo tena, naye ilibidi aharakishe na kupotelea kwenye giza ili asionekane na mtu yeyote. Huku nyuma, mwana wa mfalme alikiokota kile kiatu alichoangusha Cinderella na kuwaagiza wafanyakazi walioajiriwa katika jumba la mfalme kumtafuta yule msichana mwenye kile kiatu mpaka wampate. Dada zake Cinderella walipofika nyumbani usiku ule, walianza kumsimulia Cinderella juu ya msichana mgeni toka katika mji wa mbali ambaye alikuja kwenye sherehe ya mwana wa mfalme na kuondoka kwa haraka kiasi cha kumfanya mwana wa mfalme aagize wafanyakazi wake wamtafute. Cinderella alibaki kimya akiwasikiliza. Kesho yake wafanyakazi wa mwana wa mfalme walianza kumtafuta yule msichana katika kila mji, lakini hawakumpata. Mwana wa mfalme akaamua kumfanya msako yeye mwenyewe na alikwenda nyumba hadi nyumba akiwa na kile kiatu. Mwana wa mfalme aliamini kuwa ataweza kumpata yule msichana kwa kutumia kile kiatu. Wasichana wengi walijaribu kile kiatu, lakini hakuna kiliyemtosha. Baada ya kuzunguka sana, mwana wa mfalme alifika katika nyumba ya Cinderella na dada zake. Dada zake Cinderella walijaribu kile kiatu kwa shauku kubwa, kwani mwana wa mfalme alisema yuko tayari kumuoa msichana mwenye kile kiatu. Lakini kiatu kile hakikuwatosha dada zake Cinderella. Cinderella akaamua kuomba na yeye akijaribishe. Dada zake walimcheka sana na kumwambia kiatu hakiwezi kumtosha, kwani yeye hata kwenye sherehe hakwenda, kwa hiyo kile kiatu hakiwezi kuwa chake. Lakini mwana wa mfalme akamruhusu Cinderella ajaribishe kiatu. Kinyume na matarajio ya mtu yeyote, kiatu kilimtosha Cinderella. Mwana wa mfalme alifurahi sana kwa kuweza kumpata msichana mwenye kile kiatu. Dada zake Cinderella walikasirika sana. Cinderella alibaki kimya. Mwana wa mfalme akamkaribisha Cinderella kwenye jumba la mfalme na akawaagiza wafanyakazi wa mfalme wampe Cinderella nguo na viatu vipya. Cinderella alipokwenda kwenye jumba la kifalme, alikaribishwa vizuri sana. Na mwana wa mfalme akamuomba awe mke wake ili waweze kuishi pamoja siku zote. Kwa furaha, Cinderella hakuwa na kipingamizi, kwani naye pia alifurahia kipindi chote ambacho alipata nafasi ya kuongea na mwana wa mfalme walipokuwa kwenye sherehe. Cinderella aliamini kuwa mwana wa mfalme alikuwa mtu mwema na mwenye ukarimu. Sherehe za harusi zilianza na ziliendelea kwa wiki nzima. Baada ya harusi, Cinderella alihamia kwenye jumba la kifalme, na kwa kuwa alikuwa ni mtu mwema sana, aliwakaribisha dada zake ambao hawakumpenda ili waende kukaa pia katika jumba la kifalme. Dada zake Cinderella walimuomba sana awasamehe kwa yote waliomfanyia. Cinderella kwa moyo mweupe aliwasamehe na kuwaambia, tusahau yaliyopita, tugange yajayo. Na huu ndio mwisho wa hadithi yetu ya Cinderella. Tunatumaini bila shaka mtakuwa mmeifurahia na mtakuwa tayari kujiunga nasi tena wakati mwingine kusikiliza hadithi zetu zingine zitakazofuata. Ili uweze kupata taarifa moja kwa moja kwenye email yako tunaporekodi hadithi mpya, unaweza kuandika email yako kwenye sehemu iliyo katika kiunganishi cha join my mailing list, na mara tutakaporekodi hadithi nyingine, basi utaweza kupata taarifa hiyo moja kwa moja kupitia katika email yako. Asanteni sana kwa kutusikiliza na kwaherini.